Hello, selamat tengah hari. Boleh saya cakap dengan Cik Zaiful Azri bin Muhammad Zain?
Ya, saya.
Saya daripada Inti Deras Bike, Kedai Motor, Cawangan Segamat. Saya nak buat pengesahan maklumat, boleh?
Boleh.
Okey. Sekarang Encik tinggal di nombor 6, Kampung Jabi, Segamat, Johor. Betul?
Ya, betul.
Sekarang Encik bekerja di Trend Teknologi Malaysia sebagai
Ah,
apa ya?
betul. Operator.
Operator. Nombor alamat tempat kerja di 181 Jalan Murni 7, Taman Perindustrian Murni, Senai, Johor.
Ya, betul.
Dan berapa lama ya Cik bekerja?
Ini belum berapa, 9. Belas 9 lah. Belas 9 lah. Dah 9 bulan lah.
9 bulan. Boleh saya tahu anggaran gaji kasar atau basic Cik?
Basic saya 19, anggaran kasar dalam 26. 26.
6.
26, 25 gitu.
Okey. Online banking Cik ada guna?
Ada.
Bank apa ya?
Bank RSB dengan Bank Islam.
RSB dengan Bank Islam. Okey. Nombor 07-598-5500, nombor office di Trend Teknologi Malaysia, betul?
Betul.
Nanti saya akan call Cik punya office lah untuk buat maklumat pengesahan pekerja. Saya nak minta Cik bagi tahu Puan Cik Aziana binti Muhammad Zain dengan Cik Muhammad Zain bin Muhammad. Saya akan call nanti untuk buat pengesahan maklumat rujukan ya.
Okey, boleh.
Okey, baik. Itu saja untuk pengesahan maklumat. Terima kasih.
Sama, thank you.